dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engger Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Kemenbud gelar raya, rayakan keberhasilan capaian 3 warisan budaya atau benda UNESCO. GCC tegaskan dukungan penuh untuk persatuan dan kedaulatan Suriah. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah warta berita selengkapnya. Merayakan keberhasilan 3 warisan budaya tak benda Indonesia, Reog, Ponorogo, Kolintang, dan Kebaya masuk daftar Intangible Cultural Heritage UNESCO, Kementerian Kebudayaan menggelar Rayakan Budaya Indonesia atau RAYA. Kegiatan yang digelar pada 20 hingga 22 Desember 2024 ini diisi dengan berbagai acara, diantaranya perayaan Intangible Cultural Heritage atau ICH 2024 dengan rangkaian kegiatan Fashion Show Kebaya, Pawai Kebaya Rekor Muri, Pawai Reog Ponorogo, Pertunjukan Kolintang, dan Pameran ICH 2024. Dikutip Kompas di Jakarta Minggu, Menteri Kebudayaan Fadlizon saat membuka kegiatan menyampaikan, kegiatan ini menjadi momen istimewa merayakan kekayaan dan keberagaman warisan budaya Indonesia. Dia juga menekankan pentingnya pelestarian budaya sebagai fondasi identitas bangsa. Ia pun menyampaikan komitmen pemerintah Indonesia untuk memperkuat pelestarian budaya melalui kebijakan berbasis masyarakat, inovasi budaya, dan keterlibatan generasi muda sebagai penjaga utama kebudayaan. Ia juga berharap RAYA dapat menginspirasi semua pihak untuk bersama-sama menjaga dan memajukan kebudayaan Indonesia. Berita selanjutnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani bertemu dengan Sekretaris Jenderal atau Sekjen Liga Muslim Dunia, Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, membahas perkembangan dunia Islam, perdamaian hingga kemanusiaan di Makkah, Arab Saudi pada Sabtu 21 Desember. Dikutip Antara, Ahmad Muzani menyampaikan peran Liga Muslim Dunia sangat dirasakan penting dan manfaatnya, khususnya dalam mengampanyakan Islam yang rahmatan lil alamin dan toleransi baik di dunia Islam maupun Barat. Dia pun menjelaskan bahwa fungsi dan peran MPR RI sendiri diantaranya menjaga ideologi bangsa Indonesia. Dia lantas menuturkan bahwa kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto akan berhasil jika kesejahteraan masyarakat Indonesia terpenuhi dengan baik. Dia juga menyinggung soal percepatan dan pertumbuhan sumber daya manusia atau SDM unggul di Indonesia, khususnya dalam menghadapi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu dia berharap adanya kerjasama yang kuat dalam bidang pendidikan. Sementara itu, Al-Isa menyambut Muzani dengan hangat dan mengapresiasi bahwa kunjungannya tersebut sangat penting dalam rangka membangun kerjasama maupun jembatan untuk mengapanyakan wasatiyat Islam hingga perdamaian dunia. Menurut dia, Indonesia merupakan contoh baik dan sukses dalam menjaga keberagaman yang mampu mempertahankan persatuan kebangsaan. Berita selanjutnya, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan bahwa pemerintah menetapkan 5 prioritas dalam strategi pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI nasional, yakni layanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan talenta, pengembangan kota pintar, dan keamanan pangan. Dalam bidang pelayanan kesehatan, ia menjelaskan, Kementerian Kesehatan menggunakan AI untuk mendukung upaya perluasan akses layanan dan peningkatan akurasi diagnosis. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, Mutia Hafid mengatakan, model prediktif, pencegahan, partisipatif, dan personel atau 4P diterapkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, ia menyampaikan AI merupakan bagian dari motor perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Mutia mengatakan bahwa pemerintah pada 2025 akan meluncurkan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai layanan terintegrasi lintas kementerian. Berita selanjutnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil menangkap tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus laboratorium narkotika Hasis Bali di Thailand pada Minggu. Dikutip Antara, Direktur Tindak Pidana Narkoba Brigjen Pol Mukti Juharsa membenarkan hal tersebut saat dikonfirmasi. Menurut dia, tersangka yang ditangkap merupakan bandar besar dalam kasus pabrik narkoba di Bali yang telah diungkap beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar sebuah laboratorium narkotika Hasis di sebuah villa di Jalan Raya Uluwatu Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali. Kabar Eskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada saat konferensi pers di Badung, Bali Selasa 19 November mengatakan, pengungkapan kasus jaringan narkoba internasional tersebut merupakan hasil pengembangan kasus narkotika jenis Hasis yang diungkapkan oleh Ditipit Narkoba Bareskrim Polri pada September 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan barang bukti sebanyak 25 kg yang akan dikirim ke Belanda. Setelah tim melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut, diketahui bahwa barang bukti jenis Hasis sebanyak 25 kg tersebut diproduksi di Bali. Beralih ke berita internasional, Sekretaris Jenderal Dewan Kerjasama Teluk atau GCC, Jassem Abu Daiwi, pada Sabtu 21 Desember menegaskan dukungan penuh untuk upaya yang bertujuan mewujudkan persatuan, kedaulatan, dan keamanan Suriah. Dalam panggilan telepon dengan utusan khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, Abu Daiwi membahas upaya regional dan internasional yang ditujukan untuk persatuan, kedaulatan, dan keamanan Suriah, serta perkembangan terbaru di kawasan dan cara meningkatkan kerjasama bersama. Dikutip Antara di Jakarta, Abu Daiwi menegaskan bahwa negara-negara anggota GCC mendukung semua upaya yang mencapai stabilitas, kemakmuran, dan keamanan bagi rakyat Suriah yang bersaudara. Ia juga menyoroti pentingnya solidaritas komunitas internasional dalam mendukung upaya untuk mencapai solusi komprehensif atas krisis Suriah yang menghormati persatuan dan kedaulatan negara itu serta berkontribusi pada pembangunan masa depan yang lebih baik bagi Suriah dan rakyatnya. Berita selanjutnya, Qatar pada Sabtu secara resmi membuka kembali kedutaannya di ibu kota Suriah, Damaskus, setelah hampir 13 tahun vakum. Dikutip Antara di Jakarta, bendera Qatar dikibarkan di gedung kedutaan yang kembali beroperasi di ibu kota Suriah setelah kejatuhan rezim Assad. Qatar menutup kedutaannya di Damaskus pada Juli 2011, menyusul serangan dari pendukung rezim Bashar al-Assad. Serangan tersebut merupakan respons terhadap liputan tentang revolusi Suriah yang dilakukan televisi Al Jazeera yang berbasis di Qatar yang dimulai pada Maret 2011. Berita terakhir, Amerika Serikat melalui program pendanaan Young Southeast Asian Leaders Initiative atau YSEALI memberikan hampir 3 juta dolar Amerika Serikat atau 48,5 miliar rupiah sejak 2014 untuk mendukung inisiatif dan proyek yang dipimpin oleh pemuda di kawasan Asia Tenggara. Dikutip Antara, pejabat sementara misi Amerika Serikat untuk ASEAN, Kate Rebols, dalam acara YSEALI di Jakarta Sabtu mengatakan, program itu memiliki hampir 7.000 alumni dan memiliki jaringan lebih dari 160.000 peserta. Rebos meminta agar alumni dari program pemberdayaan Amerika Serikat mampu memanfaatkan peluang yang ada dan memanfaatkan potensi pendanaan yang telah disiapkan untuk mendukung gagasan dari para pemuda di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Ia menambahkan, seiring meningkatnya hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Asia Tenggara sejak 2022 menjadi kemitraan strategis komprehensif, para pemimpin telah membicarakan upaya agar Amerika Serikat dapat lebih banyak berinvestasi di Asia Tenggara. Dia mencatat total perdagangan dalam bidang barang dan jasa antara Amerika Serikat dan Asia Tenggara melebihi $500 miliar atau 8.085 triliun rupiah pada 2023. Berita dari Amerika Serikat tadi mengakhiri buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini membahas mengenai Indonesia dorong peningkatan kerjasama D8. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-11 Developing Eight atau D8 atau Forum Ekonomi 8 Negara Berkembang di Kairo Kamis 19 Desember. D8 merupakan organisasi kerjasama pembangunan yang didirikan pada 1997 melalui Deklarasi Istanbul. Negara anggota D8 adalah Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Dalam forum itu, Presiden Prabowo menyoroti potensi besar yang memiliki D8 sebagai ekonomi terbesar ketiga total PDB sebesar $4.81 triliun pada tahun 2023. Selain itu, menurut dia, D8 juga memiliki kekayaan sumber daya kelautan yang dapat meningkatkan posisi D8 di kancah internasional. Namun demikian, menurut Prabowo, seluruh potensi tersebut harus dapat memberikan manfaat nyata untuk masyarakat dengan meningkatkan integrasi dan kerjasama ekonomi antar negara anggota.
But to give more tangible benefits for our peoples, D8 must.
Namun untuk memberikan manfaat nyata bagi rakyat kita, D8 harus memperdalam integrasi dan kerjasama ekonomi. Antara lain, kita harus secara efektif menerapkan perjanjian perdagangan preferensial di antara kita.
We also must establish a streamlined and simplified customs.
Kita juga harus membentuk prosedur bea cukai yang lebih terintegrasi dan sederhana dalam perdagangan intra D8. Selain itu, kita perlu menciptakan rantai nilai halal melalui penguatan jaringan ekonomi halal D8. Prabowo juga mengingatkan agar D8 menjadi lebih dari sekedar blok ekonomi. Menurut dia, D8 adalah gerakan global selatan. Oleh karena itu, ia menekankan D8 juga harus tetap terus memperjuangkan tatanan global yang lebih adil berdasarkan hukum internasional, inklusivitas, keadilan, dan kemakmuran bersama. Untuk mencapai hal ini, Prabowo menambahkan diperlukan representasi yang lebih besar dari negara-negara global selatan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itu, menurut Prabowo, D8 harus bersatu, melupakan perbedaan yang ada untuk mengutamakan kebaikan bersama bagi rakyat. Menurut Prabowo, tanpa persatuan D8 akan menjadi kelompok yang lemah dan mudah dieksploitasi oleh kekuatan global. Selain itu, Prabowo juga mendorong agar D8 dapat mengundang lebih banyak anggota untuk bergabung dengan D8. Menurut dia, D8 harus memiliki kekuatan dalam jumlah negara sehingga dapat memanfaatkan kolaborasi untuk kesejahteraan bersama.
We must drive economic growth. We must work to achieve industrial.
Kita harus mendorong pertumbuhan ekonomi, kita harus bekerja untuk mencapai kekuatan industri dan teknologi.
And we must make the Muslim world.
Dan kita harus menjadikan dunia Muslim dunia yang sejahtera, mengatasi kemiskinan.
Let us unite to make the D8 a catalyst for positive change, to be a champion.
Mari kita bersatu untuk menjadikan D8 sebagai katalisator perubahan positif, menjadi juara untuk aspirasi global selatan dan umat Muslim. Prabowo pun menutup pidato dengan menyampaikan komitmen dan kesiapan Indonesia dalam menghadapi masa depan dan menegaskan visi bersama tersebut. Ia pun mengajak D8 untuk menjadi bagian dari harapan bagi seluruh negara anggota dan dunia. Sekian sorotan minggu ini. Saya awali hari ini dalam sejarah dengan 22 Desember. Hari Ibu di Indonesia. Di Indonesia, 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Tanggal tersebut diambil dari hari pembukuan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama pada 22 Desember 1928. Kongres ini diselenggarakan di Yogyakarta, dihadiri lebih dari 30 organisasi perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatera. Kongres Perempuan Indonesia pada saat itu dimaksudkan untuk meningkatkan hak-hak perempuan di bidang pendidikan dan pernikahan. Pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia pertama dianggap sebagai salah satu tonggak sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia karena kaum perempuan berdiri bersama dengan kaum laki-laki untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Presiden Soekarno kemudian menetapkan 22 Desember sebagai Hari Ibu melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 yang ditandatangani pada 16 Desember 1959. Beralih dengan peristiwa 22 Desember 1989, Gerbang Brandenburg dibuka kembali untuk umum. Gerbang Brandenburg adalah monumen neoklasik di Berlin, ibu kota Jerman, yang selesai dibangun tahun 1791. Gerbang ini dibangun atas perintah Raja Prusia saat itu, Frederick William II, untuk menjadikan kota Berlin sebagai pusat kekuasaan Kerajaan Prusia. Setelah Perang Dunia II yang mengakhiri rezim Nazi di Jerman, Gerbang Brandenburg ditempatkan di dalam zona pendudukan Uni Soviet yang kemudian menjadi wilayah Jerman Timur selama Perang Dingin. Gerbang ini tertutup untuk umum untuk mengendalikan pergerakan penduduk Berlin Timur. Pada akhir 1980-an, rakyat Berlin di kedua sisi tembok menyerukan dihapusnya pembatasan pergerakan penduduk di kota itu. Pada 22 Desember 1989, Gerbang Brandenburg dibuka kembali untuk umum setelah Kanselir Jerman Barat, Helmut Kohl, berjalan melewati gerbang tersebut untuk bertemu Perdana Menteri Jerman Timur, Hans Modrow. Saya akhiri hari ini dalam sejarah 22 Desember 2018, Tsunami Selat Sunda. Pada 22 Desember 2018, peristiwa tsunami yang disebabkan oleh letusan anak Krakatau di Selat Sunda menghantam daerah pesisir Banten dan Lampung. Beberapa bulan sebelum tsunami terjadi, Gunung Anak Krakatau menunjukkan peningkatan aktivitas dan dengan terjadinya letusan. Sedikitnya 429 orang tewas, 7.202 terluka, dan 154 orang hilang akibat peristiwa ini. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, tsunami disebabkan pasang tinggi dan longsor bawah laut karena letusan gunung tersebut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebutkan, kerusakan material dari tsunami ini meliputi 556 unit rumah rusak, 9 unit hotel rusak berat, 60 warung kuliner rusak, 350 kapal dan perahu rusak. Selain itu, jalan raya yang menghubungkan Serang dan Pandeglang terputus. Thank you. Sekian hari ini dalam sejarah.
Seandainya kau ada di sini denganku, mungkin ku tak sendiri. Bayanganmu yang selalu menemaniku, hiasi malam sepi. Ku ingin bersama dirimu, ku tak akan pernah berpaling darimu. Walau kini jauh dariku, kan selalu ku nanti karena ku sayang.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku berjudul Kejuaraan Dunia pencak silat ke-20, ajang promo ke pentas Olimpiade. Pencak silat adalah olahraga khas Indonesia yang berkembang dan tersebar ke negara-negara Asia Tenggara, kini semakin dikenal di masyarakat internasional. Hal ini terbukti dengan digelarnya kejuaraan dunia pencak silat ke-20 digelar di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 18 hingga 22 Desember 2024. Semakin dikenalnya pencak silat di pentas internasional membawa misi agar olahraga khas Indonesia ini dapat tampil di ajang bergengsi Olimpiade. Terkait membawa ke pentas dunia, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo mengungkapkan upaya membawa pencak silat dipertandingkan di Olimpiade menjadi misi penting di balik penyelenggaraan kejuaraan dunia pencak silat ke-20 di Abu Dhabi. Menurut Menteri Dito, keinginan membawa pencak silat ke Olimpiade sesuai dengan hasil pertemuan Presiden Komite Olimpiade Internasional atau KOI Thomas Bach dan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia atau PBIPSI Prabowo Subianto yang kini juga menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada Olimpiade Paris Agustus lalu. Menteri Pemuda dan Olahraga berharap penyelenggaraan kejuaraan dunia pencak silat ke-20 juga bisa menjadi ajang untuk merekatkan hubungan serta tujuan di antara negara-negara yang terlibat, sekaligus mensosialisasikan pencak silat menuju Olimpiade. Pasalnya, masyarakat penggiat pencak silat menargetkan olahraga tersebut bisa mendapat pengakuan oleh IOC sebelum tahun 2028 agar membuka kesempatan dipertandingkan di level Olimpiade. Di sisi lain, Menpora juga menyebut penyelenggaraan kejuaraan pencak silat di Abu Dhabi menjadi simbol persahabatan antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Kejuaraan dunia pencak silat ke-20 dan kejuaraan dunia pencak silat junior ke-5 diikuti oleh sekitar 1.100 atlet dari 55 negara. Indonesia memboyong 78 atlet ke Abu Dhabi untuk berkompetisi, sedangkan 115 atlet lainnya melakukan atraksi dalam upacara pembukaan. Sekian Indonesiaku.
Seperti yang biasa kau lakukan di tengah perbincangan kita, tiba-tiba kau terdiam. Sementara ku sibuk menerka apa yang ada di pikiranmu. Jangan berlalu,
jangan datang dulu terang.
Telah lama ku tunggu,
ku ingin berdua denganmu.
Biar pagi datang setelah aku memanggil.
Terang,
pencurika terang.
paus di laut, atau mungkin tentang bunga padi di sawah. Sungguh bicara denganmu tentang segala hal yang bukan tentang kita, selalu bisa membuat semua.
Jangan berlalu,
jangan datang dulu terang.
Telah lama ku tunggu,
ku ingin berdua denganmu.
Biar pagi datang setelah aku memanggil. Setelah aku
terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Bagi Anda yang mempunyai hobi wisata, banyak pilihan destinasi wisata di Provinsi Riau. Salah satunya adalah air terjun Guru Gemurai yang berada di perbatasan Sumatera Barat dan Riau, tepatnya di Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Budik, Kabupaten Kuantan Singingi, Kuansing, Riau. Kuantan Singingi alias Kuansing adalah sebuah kabupaten yang mendapatkan namanya dari dua danau yang mengapitnya, Danau Kuantan dan Danau Singingi. Ada 23 air terjun yang ada di areal Kabupaten Kuantan Singingi. Salah satu yang paling indah dan mudah dicapai adalah air terjun Guru Gemurai yang begitu mempesona dan menjadi magnet bagi wisatawan. Air terjun Guru Gemurai memiliki ketinggian sekitar 20 meter. Ada 7 tingkat air terjun Guru Gemurai dengan ketinggian yang berbeda-beda. Wisatawan lebih banyak menghabiskan waktu di tingkat pertama. Selain bentuknya yang mempesona, bagian bawahnya terdapat seperti kolam renang. Pada bagian kiri kanan air terjun terdapat bebatuan dan hutan yang masih alami. Udara terasa begitu sejuk dan nyaman. Untuk menuju bagian bawah air terjun, pihak pengelola membuat tangga beton agar akses menuju lokasi lebih aman. Pengunjung harus berhati-hati karena tangganya cukup curam. Kemudian, untuk mencapai tingkat air terjun lainnya, para pengunjung bisa berjalan meniti tangga di pinggir bebatuan. Tidak semua tingkatan air terjun yang bisa dijangkau karena akses menuju ke dasar belum dikelola seluruhnya. Air terjun Guru Gemurai ini cukup istimewa karena selain pemandangannya yang indah, keberadaannya masih alami, airnya jernih, serta tempatnya nyaman. Air terjun ini memiliki nama yang unik, yaitu Guru Gemurai, yang diambil dari bahasa daerah setempat karena air terjun ini bergemuruh dengan penuh percikan air. Guru itu bunyi, sedangkan gemurai berarti percikan air yang berserakan. Nama ini diambil sebagai nama air terjun karena begitu sampai ke lokasi terdengar suara gemuruh air bagaikan musik alam. Sumber airnya berasal dari kawasan hutan lindung Bukit Betabu. Objek wisata ini hampir setiap hari dikunjungi masyarakat sekitar, tetapi pengunjung akan lebih ramai lagi pada setiap hari besar seperti hari raya, hari libur, dan juga pada hari mandi petang belimau yang merupakan tradisi masyarakat Melayu Riau untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tradisi ini dilakukan dengan mandi menggunakan air perasan jeruk nipis dan bunga rampai, dan setiap tahun diadakan di lokasi ini. Berada di tempat wisata ini, jangan lewatkan untuk membawa kamera karena banyak spot menarik untuk berswafoto seperti tangga yang jaraknya sangat dekat dengan aliran air terjun dan jembatan. Selain itu, dari atas air terjun Guru Kemurai juga merupakan salah satu air terjun terindah di Indonesia. Anda bisa melihat pemandangan indah daerah Kuantan Singingi yang berwarna hijau.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Thank you.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Tim mahasiswa Universitas Presiden melalui game MMORPG juara 1 di Global Startup Competition di Vietnam. Game MMORPG adalah permainan role-playing game. Wakili BusyWizzy Studio, mahasiswa jurusan informasi teknologi ini mempresentasikan konsep startup mereka yang berpusat pada pengembangan game dan animasi. Game ini menciptakan pengalaman imersif melalui penceritaan dan desain mutakhir. Salah satu tantangan utama yang tim hadapi adalah mengatur waktu secara efektif. Dengan menyeimbangkan berbagai komitmen, mereka bekerja tanpa lelah untuk mempersiapkan presentasi yang kuat, termasuk merancang naskah yang memikat, melatih tim promosi, dan mengedit video berkualitas tinggi untuk melengkapi ide-ide. Meskipun menghadapi berbagai kendala, tim mereka tetap tangguh, termotivasi oleh keyakinan bahwa inovasi dapat memberikan dampak yang langgeng dalam industri game dan animasi. Meraih tempat pertama adalah momen yang luar biasa bagi tim ini. Prestasi tersebut memperkuat komitmen tim untuk merintis inovasi yang mendefinisikan ulang hiburan interaktif. Tim game MMORPG terinspirasi untuk terus membangun studio yang memberikan pengalaman bermakna dan berdampak positif bagi para penonton di seluruh dunia.
Menatap jauh, tinggalkan angan. rasa yang dulu pernah ada. Maafkan aku atas semua yang pernah kita lewati bersama dan tak bahagia.
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Hanindia, Hanindia Citaningtyas. Yang lebih dikenal dengan Hanindia, lahir 21 Februari 2001, merupakan seorang penyanyi muda berbakat Indonesia. Ia merilis karya terbarunya berjudul Aubade Untuk Ibu. Lagu ini mengisahkan tentang cinta, pengorbanan, dan rasa syukur seorang anak terhadap sosok ibu yang selalu berjuang tanpa pamrih. Dalam liriknya, lagu ini menggambarkan bagaimana seorang ibu kerap menyembunyikan lelah dan gelisah demi masa depan anak-anaknya, seolah semua baik-baik saja. Menurut Hanin, Aubade Untuk Ibu paling cocok didengarkan saat rasa rindu terhadap ibu muncul di tengah kesibukan, terutama bagi mereka yang berada jauh dari sosok ibu. Lagu Aubade Untuk Ibu melibatkan sejumlah musisi dalam proses produksinya. Aris Nur Iskandar dan Tito P. Sunardi berperan sebagai penulis dan pencipta lagu, sementara aransemen musik ditangani langsung oleh Tito P. Sunardi. Pendengar, inilah Aubade Untuk Ibu oleh Hanindia. Selamat mendengarkan.
Kau arungi dunia, arungi
Voice of Indonesia.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.